Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Bugün nədən danışacaq Pen Klub proqramında? Yeni ildən fəxri adlar ləğv oluna bilərmi? Buna ehtiyac varmı? Və bu adlar ləğv olunarsa, bu vəfat etmiş şairlərə, yazıçılara da aid edilməlidirmi? Bu haqda danışacağıq. Bizdən ayrılmayın, az sonra maraqlı qonaqlarımızla söhbətə başlayırıq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çalışmıyor.
Sən
təhsilə
çalışmıyor. Mən səndən getmirəm, mən subyektiv
və obyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim namı yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha salamlayırıq indi söhbətimizə qoşulan dinləyicilərimizi. Dedik ki, Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Bir saat ərzində efirdə olacaq. Bizə hansı ünvanlarda dinləyə bilərsiniz? Azadlıq Radiosu .az internetdəki ünvanımızdır. Buradan bizə həm baxa, həm də dinləyə bilərsiniz. Peklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizə qulaq asmaq imkanınız var. Və nədən danışırıq? Fəxri adlar lazımdırmı və bu adların ləğv edilməsi mümkündürmü gələn ildən? Bu haqda danışacağıq. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Filosof Rəhman Bədəlov, xoş gördük Rəhman Bəy, sizi salamlayırıq və Yazıçılar Birliyinin mətbuat katibi Ədalət Əsgəroğlu, sizi salamlayırıq. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Az sonra Nizami Cəfərov da söhbətimizə qoşulmalıdır. Və siz də bu haqda yaza bilərsiniz bizə. azadlıqradiosu.az Üzr istəyirəm. Efir @ azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz suallarınızı. SMS xəttimiz 050-744-1017 436-77-41 saylı telefona da suallarınızı zəng edib verə bilərsiniz. Siz nə fikirləşirsiniz bununla bağlı? Bu adlar lazımdırmı? Beləliklə biz başlayırıq. Rəhman müəllim, sizdən başlayaq ki, bu adlara münasibətiniz lazımdırmı? Yoxsa keçibmi vaxtı?
Mən artıq 20 ildim onu deyirəm. Özüm deyə bilərəm ki, fəxr edirəm ki, heç bir adım yoxdur. Fəxr edirəm.
Niyə
fəxr edirsiniz? Ona görə ki, bu adlar heç nə verir. Adlar nə deməkdir? Adlar o deməkdir ki, dövlət. Dövlətin hansısa qurumu. Kimisi qiymətləndirir və biz artıq bizim şorumuzda o brendlərlə münasibət var. Bu çox qorxuludur. Ümumiyyətlə, bizim şorumuzda brendlərə meyil çox güclüdür və bu adlar daha da gücləndirir onu. Yəni ki, bu nə deməkdir? Biz Şaquli xəttə göy yaşayırıq, iyrarxiya var, xalq yaşısıdır, məlum, dahidir və s. və s. və s. bunları amsatmaq lazımdır. Bir misal gətirib, onunla bitirib sözümü. Rəhmətlik Həsən Quliyevin elm haqqında kitabı var, orada bir qeyd var. O deyir ki, məsələn, Geyzibirqdən ensiklopediyada oxuyuruq ki, bazısı Zəriyənin bahanesidir. Biz də oxuyuruq, Səsər Səməyə qəhrəmadır. Deputat və s. və s. və s. bu çox gülüncdür. Yəni 90-cı ildə olsaydı bu gen cəhənnəmə. Ümumiyyətlə mən deyim sizə ki, mən çox təəssüflənirəm ki, biz Sovet şorunu özümüzdən kənarlaşdırmamışıq. Bizim əsas problemimiz odur ki, biz damla-damla o Sovet şorunu gərəkən araşdıraq. Başqa cür biz sivil ölkədə, sivil dünyada, sivil insan kimi yaşaya bilmərik. Yəni mənim burada heç bir tam bir mənalıdır söhbətim, heç bir güzəşsiz. Mən başa düşürəm ki, hansısa adamlar var ki, onlar bir ömür yaşayıblar, hansısa ad veriblər, o adla fəxr edirlər, nə bilir, təqəddürü artıqdır. Başa düşürəm hamısını. Amma onunla belə deyirəm ki, bu zərərlidir. Nə ki, xeyri yoxdur, zərərli var. Bu dağıdıcıdır.
Ayrı seçkilik yaradır insanlar.
Ayrı seçkilik yaradır, şəkuli xatirli. Brent yaradır, brentlə yanaşma yaradır. Yəni, insan yoxdur, brent var. Bu çox qorxulu şeydir. Və hətta bizim artıq elə hürmətli adamlar var ki, onların adı yoxdur. Və çox gözəl ki, adı yoxdur. Dünə Ucaq Akverdi sərgisi idi. Ucaq Akverdi adı yoxdur. Və indi bilinir ki, onun, yəni miqyası, məsələn, indi bizim ümumiyyətlə mədənimizdə çox, mənim üçün, nəhəng sima Fərəc Qarayevdir. Fərəc Qarayev adı yoxdur və olmayacaq. Və o hissdədir o adı heç. O da ehtiyacı da yoxdur. Yəni, o tanınır. O adam ki, tanınmır, o istəyir ki, adla, necə deyim, müəyyən bir dirək olsun, də. Mədə çox adamlara, müdrik kəlam var, də. Çox adamlara yaşamaq üçün dirək lazımdır. Normal adama dirək lazımdır. Bu dirəkdir, bu dövlət dirəkdir və yanlış bir dirəkdir və qorxulu dirəkdir.
Rəhman bəyim, təşəkkür edirəm. Sizə başqa suallarımız da olacaq. Ədalət bəy, sizin mövqeyiniz, Yazıçılar Birliyi nə fikirləşir bundan bağlı? Bu adlar qalmalıdırmı? Xalq şairi, xalq yazıçısı və artıq mübahisələr gedir ki, Ramiz Rövşən, Musa Yaqub bu adı almırsa, tutalım bir başqasının bu adı verilmək.
Mən çox şadım ki, onları ad almayıblar və onlara hürmətim də artır.
Mən bu barədə mətbuatda çıxış eləmişəm. Yəni, bizim müxbirlərin, jurnalistlərin soğuq səs altında bu sualları cavablandırmışam, amma görünür bir yəndə ehtiyac var. Çünki bu elə bir söhbətdir ki, bunun ciddi bir müzakirəyə ehtiyac var. Niyə görə? Bilirsiniz ki, Rəhman müəllimin dediyi çox gözəl də buyurdu ki, həqiqətən də insanın bir də bax görsün yaradıcılığı və qabiliyyəti, şəxsiyyəti qalır qıraqda, ancaq o brendlər hesabına ona qiymət verilir, qabağa çəkilir və fərqləndirilir. Amma mənə elə gəlir ki, başqa yaradıcılıq müstəvilərində demirəm, ədəbi müstəvidə bu bir növ artıq şov xarakterli bir söhbət hadisədir. Kiməsə ad vermək və ad gözləyirlər, edirlər. Yəni, bu adı götürüb, yəni ad veriləndə mənə elə gəlir ki, bu daha çox nədən asılı olur? Biz bilirik ki, bir dəfə
nədən asılı olur?
Bir dəfə məndən bir söhbət getirdi Sabir Poeziya günlərində Şamaxıda və Sabir mühafizəkar bir cəmiyyətdə yaşayıb niyə elə gözəl vətəndaş mövqeyli şeirlər yazıb yaradıcılığı olubdu. Onu aydınlaşanda mən dedim ki, ona görə olub ki, o çox muhafizəkar cəmiyyətdə yaşasa da çox azad ürəkli, azad içəri bir insan olubdu. Bilirsiniz, bu fəxri adlar kimisə azadlığın əlindən ala bilir. Kimisə azadlığına bir buxov keçirdə bilir.
Ədalət müəllim, Yazıçılar Birliyinin sədri də Anar da,
Anar müəllim, Anar müəllim bu fəxri adların verilməsinin əleyhinədir. Niyə?
Onun yaradıcılığını buxovlayır mı bu?
Yox, o mən də demirəm buxovlu. Anar müəllim fəxri adlardan imtina fikrini irəli sürəndə o zaman yəni müstəqillik dövründə olan söhbətdir belə deyirdi adına birdən prezidentimiz götürdü Anara xaç yatsı adım verdi və yaxud başqa bir çapa fəxri adlar amma Anar müəllim ona qədər demişdi ki buna ehtiyac yoxdur imtina edirəm yox ehtiyac yoxdur. Yəni, bu fəxri adlar ləq olunsa daha yaxşıdır. İndi Anar müəllim bu fəxri adı verdilər. İndi Anar müəllim bundan imtina edə bilməzdi. Çünki özü demişdi, istəmirəm. Ləq olunsa yaxşıdır. Yəni, ləq olunmasa o demək ki, mən də istəmirəm. Nə belə çıxır, nə mənası. Amma buna baxmayaraq, o fəxri adı ona verdilər Anar müəllimə. Anar müəllim indi bu gün durub nə desin? Desin ki, fəxri adları lazım deyil. Deyəcəklər, Anar müəllim alıbdır, indi deyil, lazım deyil. düz gelmir. Ama böyle parçalanmacı gibi söhbətlerdir. Ama aslında siz bir adamın çektiniz Musa Yağub ve Ramiz Gökşen. Eyni zamanda başka bizim yazılarımız, şairlerimiz, nüfuzlu yazılarımız, şairlerimiz olabilir. Onlara bu mükafatın verilmesi onlara ne kazanç getirir ve verilmemesi. İndi aslında biz yaşam tərzimizi, yani mənəviyyatla bağlı elə qurmalıyıq ki bu söhbətlərə ihtiyac qalmasın. Biz yaxşıya yaxşı deməyə can çəkirik, səbis deməyə qorxuruq. İndiki vəziyyətdə kiməsə bir qondarma pəxral verilsin, ya təbii olaraq verilsin, layiqdir verilsin, hərata verilməsin. Bu nəyi itirir, nəyi əlimizdən alır, nəyi qazanırıq? Yəni bu söhbətlərin müzakirəyə ciddi ehtiyacı var. Bunlar ciddi müzakirə olunandan sonra bu qənaətə gəlmək olar ki, bəsdir, həvəsdir, bəsdir, fəhradlar ehtiyac yoxdur. Ondan sonra bu fəhrad verincə həmən ədəbiyyat adamına, yaradıcı adama bir mənzil bağışlamaq. Yani
ama sizin göre, dediğiniz kimi yine o hansı bir mənzili vermek həmin sənətkarı asılı vəziyyətə salmayacak
ki? Bunun yaşayışı düzəlməlidir. Şəraiti düzəlməlidir. Bundan qalmalıdır. Onsuz da bu fəhradlar istifadə edib onları eləyəcək. Bu fəhrad buna verilmir. Fəhradın dalıcan öbürlük təqayüb gəlir. Sonra mənzil hədiyəsi gəlir. Evlatlarının işe düzelmesi, müəyyən mühüm təşkilatlarda işe düzelmesi, dövlət strukturlarında. Yani bunlar hamısı bu fəhraddan sonra gəlir. İndi mənə elə gəlir ki, bugün fəhradda can atanlar, istisna, bəzi yaradıcı adamlar istisna olmaqla, həmin adamlar bu söhbətə çalışırlar. Əsas ona bağlanır söhbət. Yəni ki, biz deyirik ki, əl mərddir, göz namət. Mən təbii, İstedadı olan yaradıcı adamlarda hansı olan əsərləri istimai rəy yarada bilər, bir istimai tərəfindən geniş müzakirə obyekti ola bilər, həmin yazarların mən istəyərdim ki əli də məhd olsun, gözü də məhd olsun. Bizən gözü toxluq başqa şeydir.
Ədalət bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim sizdən. Siz deyirsiniz ki bu fəxri adlar, onu dəqiqləşdirmək istəyirdim. Fəxri adlar nə verir sənətkara? Demək mənzillə təmin olunur?
Yox, mən elə demək istəmirəm.
Amma fəxri, siz dedi mənzil verilir, övladları mühüm vəzifələrdə təmsil olunur.
Yox, mən sıralıb seçilir, söhbət ondan gedir. Sıralıb seçilir. Belədir, xalq yazısı, xalq şairi belədir ki İstil Əhmətdən İslam Xaltın və Əhmətdən Mədənəçisi belə götürək də yaradıcı adamlara verilər. Və bu adamlara onun bir o denimi medalı mı, mən fəxrləndirən o verilir. Onun vəsiqəsi verilir. Xalq şairi, xalq yazısına aidə 50 manat pul ayrılır. Əhmətdən İslam Xadimindən Əhmətdən Mədənəçisinə 30 manat. Mən nəyə gündəyə məsələm? Yəni bu fəxrlənmədən sonra həmişə diqqət mərkəzində olur. Yəni bunun başqa problemləri də tək-tədə düzəlir. Mən də bir qələm sahibi olaraq, bir şair olaraq bildirmək istəyirəm ki, bu söhbətlər bizim ədəbiyyatımızın inkişafına, mənəviyyatımızın inkişafına, bir xalq olaraq, bir millət olaraq, beynəlxalq aləmdə öz ədəbiyyatımızla, incəsənətimizlə tanınmamıza maneçilik törədir. Bunu qoy sərbəst bıraxaq bu işləri. Onsuz da bu istedad elə bir şeydir ki hardan olsa özünə bir yol tapacaq. Lev Ozerov'un bir sözü var, deyir istedadsıza dayaq, istedadlıya dayaq durun, istedadsız onsuz da özünə yer tapacaq. Şimdi bu istedadsız adama bir de görürsən hansı vasitə ilə bu adda verilir və bunun kimdir seçim edən? Əvvəllər bizdə yazılar birliyi 2003-cü ilə kimi birbaşa prezident administrasiyasına təqdimat göndərildi. Orada əlaqədar təşkilatlar hazır idilər və bunu prezidentə təqdim edirdilər. Prezident də fərqləndirirdi. Fərqləndirirdi, ona bir fəxri ad verirdi, nəsə başqa bir. Amma 2003-cü ildən sonra yazılar biri bu təqdimatı ancaq Mədəniyyət və Turizm Nazirinə göndərir. Mədəniyyət və Turizm Nazirindən bunu prezident administrasiyasına göndərir və axır zaman bizim göndərdiyimiz nə qədər təqdimat olubsa hamısı itapata düşübdür. İndi buradan biz elə bir fikirləşirdik ki, qənaətə gəlirdik ki, Yəqin bu fəxriyyatları yığışdırırlar.
Bəs nədir səbəb? Çox qısa, çünki Nizami Cəfərov da artıq xəttədə.
Fəxriyyatları yığışdırırlar. Amma fəxriyyatların yığışdırılmağı ədəbiyyatda təkcə şamil olunmamalıdır onda. Niyə indi sənin xadimlərinə o adlar verilir onda bu günün özündə də? Deməli, məqsəd başqadır.
Qaydacaq o mövzuya, evet. Ədalət bəy və telefon xəttində Nizami Cəfərovdur. Nizami bəy, salamlayırıq sizi, Parlamentin Mədəniyyət Komitəsinin sədri. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necə baxırsınız bu məsələyə? Sizcə artıq vaxtıdır mı ki, bu adlar ləğv olunsun?
Valla, adların ləğv olunub olunmamasını dövlət müəyyənləşdirir. Yəni, bu ictimai qurumların, yaradcılıq qurumların işi deyil. Yəni, orada müzakirə də olunsa, olunmasa da təbiidir ki, dövlətin siyasəti var, mədəniyyət siyasəti və buna uyğun olaraq da texnologiyalar var. Dünyanın bütün ölkələrində yaradıcı insan qiymətləndirilir. Yəni, yaratdığına görə. Niyə? Ona görə ki, onun yaratdığı nəticə itibarilə o millətin elminin, mədəniyyətinin hadisəsidir. Bu iqtisadiyyat deyil. İqtisadiyyatda qiymətləndirmə dərhal. Biri bizneslə məşğul olur, ya uğur qazanır, ya uğur qazanmır. Amma yaradıcı şəxs belədir ki, o ola bilsin ki, bugün yaradır, bugün uğur qazanmır, amma sabah onun yaradıcılığı o millətin ədəbiyyatının, mədəniyyətinin tarixini müəyyənləşdirir və o xalqı müəyyənləşdirir. Bizdə də belədir, mədəniyyətə, incəsənətə kifayət qədər həmişə vəsait qoyulur və yaradıcı şəxs də öz mövqeyinə uyğun olaraq qiymətləndirilməlidir. İndi təbiidir ki, dövlətin siyasəti də var. Dövlət o dövləti müdafiə eləyən yaradıcı şəxsi qiymətləndirməlidir. Burada da mən istəyirəm, bu biraz qəribə cür anlaşılmasın. Ki bizdə belə bir həmişə belə bir düşüncə yaranıbdır ki, əgər dövlət bir yaradıcı şəxsi qiymətləndirirsə, o yaradıcı şəxs o dövlətə xidmət eləməlidir. Burada söhbət hansı dövlətdən gedir? O dövlət ki, o xalqın dövlətidir, o millətin dövlətidir. O təbiidir ki, o yaradıcı şəxsi qiymətləndirəcək ki, o millətinə xidmət edir. Və o yaradıcı şəxs də deyək, istedadsızdırsa, ya nə bilim, belə deyək, problemlidirsə, nəysə, biz indi görürük, millətin əleyhinə olan yaradıcı şəxslər də olur. Onu müdafiə eləməyən, ağır gündə onun arxasında durmayan və yaxud önündə getməyən yaradıcı şəxslər də olur. Ona görə təbii ki, burada dövlət siyasəti var. O ki, qaldı onun formalarına, o çox müxtəlifdir. Yəni, MDB ölkələrinin çoxunda artıq xalq şairi, xalq yazısı, ulan, bax, belə adlar yoxdur. Bizdə bu ənənə elə gətirdi ki, bizdə qaldı. İndi mən deyim ki, bunun ziyanı var ədəbiyyatın inkişafına və yaxud deyim, böyük uğuru var. O mənada mən Ədalət Əsgəroğlu ilə qulaq astım, razıyam. Yəni, bu müzakirə oluna bilər, burada o kəskin mövqeylər arasında ciddi fərq yoxdur. Yəni, deyim ki, kim ki xalq şairi, xalq yazısı oldu, o tamamilə belə deyim uğursuzluğa uğradı və yaxud böyük nailiyyət qazandı və yaxud olmayan bu ya başqa bir formada deyək müvəffəqiyyətsiz ya müvəffəq oldu. Belə deyil, sadəcə olaraq bu ənənə bizdə qalır və heç bir ziyanı da yoxdur.
Yəni siz qalmasının tərəfdarısınız, belə başa düşdüm.
Yox, nə qalmağını tərəfdarıyam mən, nə də qalmamağı.
Bu necə olur, Nizam Bey?
Bilirsən necə olur? Belə olur ki, yəni burada qalmağı ilə qalmamağının fərqi yoxdur. İndi yəni sabah biz deyək ki, bəli, fəxri adda yığışdırılsın. Bu bizim ədəbiyyatımıza, mədəniyyətimizə bir fərq gətirməyəcək. Və yaxud deyək ki, daha da çox adama xalq şairi, xalq yazısı adı verilsin, bu da bir müvəffəqiyyət uğur gətirməyəcək. O mənada mən deyirəm ki, bizim yazıçılarımız, bizim şairlərimiz, bizim incəsənət xadimlərimiz, xalq artisti, əməkdar artist olmaq istəyənlərimiz, xalq rəssamı, əməkdar rəssamı olmaq istəyənlərimiz, gərək bunların özündə ümumi o yaradıcı ictimai şuurda belə bir meyil olsun ki, bu bizə lazım deyil. Və yaxud desinlər, bu bizə lazımdır. İndi nə lazım deyil deyirlər, nə lazımdır deyirlər, amma hər kəs istəyir.
Nizami bəy, xəyat edirəm, xətti qalasız. Rəhman bəy, sizin fikriniz öyrənək. Nizami bəyin fikirlərini eşitdir.
Yox, birinci, mən özümdən başlayayım ki, mən istəmirəm. Mən bunu açıq demişəm və mən inanıram ki, mənim təvəzzükürə uzaq olsa da mənim səviyyəm elə idi ki, mən hansısa adı ala bilərdim və prezident təqəddü ala bilərdim. Yəni, mən bilə-bilə şuurcasından bundan imtina eləmişəm. Bu bir. İkinci, mən istəyərdim ki, biz dərk edək ki, dövlət deyəndə heç hakimiyyət deyil. Dövlət hamısıdır. Dövlət bizik. Və artıq aydındır ki, elə adamlar var ki, onlar bu adı alıblar və necə deyim, imtina eləmək istəmirlər də, bəlkə də imtina eləməyə ehtiyacı da yoxdur. Yəni, mən ümumiyyətlə, məsələn, bəzi adamların jest eləməyi, imtina eləməyi tərəfdarı deyiləm. Ki, bunlar atsınlar, jest eləsirlər, desələr ki, mən onun tərəfdə deyirəm, ümumiyyətlə, jestlərin tərəfdarı deyiləm. Amma ki, mən yenə deyirəm, bu, belə deyək də, nə xeyri var, nə zərri var, elə olmur dünyada. Dünyada elə vəziyyət olmur, hadisə olmur ki, onun xeyri, nə xeyri olsun, nəyə zərəli var. Birinci zərəli mən dedim, ona görə ki, bizim nasibətli brendlərlə bağlıdır. Ona görə ki, cəmiyyətdə başa salmaq olmur ki, məsələn, deyək ki, çox gözəl ki, məsələn, Ramiz Rövşəni tanıyırlar. Hə? Amma Ramiz Rövşən elə bir hadisə ola bilər ki, ədəbiyyatda, sənətdə, ki, ad olmadan insanlar onu duymasın, başa düşməsin, dərk eləməsin, onun səviyyəsini başa düşməsin, miqyasını başa düşməsin. Ona görə mən kəskin deyirəm ki, zərəldir. Ona görə ki, biz öyrənirik ki, kimsə bizi və kimsə aydındır. Görün, psixologiya baxında, biz eşitdik, mən bunu bilmirdim. Qabaq Yazıçılar İttifaqı prezident aparatına birbaşa təqdim edir. İndi o
Nazirliyə göndər.
O uzandı. Məmurlar xətti uzandı. Deməli, məmurların vacibliyi artdı. Kimsə, məsələn, telefonla zəng elə bilər hansısa məmura, məsələn, nazirlikdə ki, o bizim adamdır, o bizim qohumdur və s. Biz bilirik bu arxada nələr ola bilər. Və o biri tərəfdən də mən, məsələn, onu yaxşı bilmirdim, gördüm ki, doğrudan da çox adamlar şöhrət üçün elə bilər onu. Ona görə illər ki, ehtimal artır ki, imtiyazlar artacaq. Ehtimal artır ki, mən iqtidara daha yaxın olacaqam. Ehtimal artır ki, iqtidar məni tanıyır, xalq yox. Ya bunu niyə gizlədək? Və mən biləm ki, hətta mənlə razılaşmadımlar, bunu yaxşı başa düşürlər. Amma açıq deməyəcəklər. Ona görə ki, artıq onların, mən xoşbaxtım ki, mən sərbəstə, mənim nə vəzifəm var, nə adım var. Amma o adamlar bu sözü deyə bilmirlər. Və mən onları, gedə deyim, mən iddiam elə bilirəm, mən başa düşürəm, onları da başa düşürəm. Amma məsələ ondadır ki, biz bu söhbət adlarda getmir. Adlar o zəncirin bir halqasıdır. O zəncirin yüzlərlə halqası var ki, o yüzlərlə halqasından biz, necə deyim, boyun qaçırmalıyıq. Onlar, bir sözlə dedim, sovetlər şuurundan biz damla-damla ayrılmasaq, biz müstəqil olmasaq, insanlar özləri müstəqil olmasa, müstəqilliyini, azadlığı ləzzətli başa düşməsələr, mən onlara təəssüflənirəm bir şey.
Rəhman bəy qalıb dinlədik. Rəhman bəy, bir şey də soruşum. Nizami bəy, təxminən, bəlkə statı gətirəndə müəyyən xətaya yol verəcəm, onda Nizami bəy müdaxilə eləyər. Dedi ki, dövlət onu qiymətləndirənləri qiymətləndirməlidir. Yəni ki,
təxmin elə demədi. Bir sonra düzəltdik, düzəltdik, millətdir dedi. Yəni, xalqdir dedi. Yəni, mən o fikirdəyim ki, bilirsiniz, bir misal gəlir. Mən, məsələn, bir çox indiki müasir rus kinolarına baxanda və o oxuyanda ki, o nazirliyin, yəni kino nazirliyi, mədəniyyət nazirliyin dəstəyi ilə çəkilib. Çox təəccüblənirəm, ona görə ki, o filmlər o qədər kəskindir ki, məsələn, bəzi insanlar fikirləşir ki, bu niyə xalqı ilə ifşa eləyir? Yəni, ifşa eləmək də kim necə yanaşır ona, yanaşmadan asıl. Məsələn, kimlər üçünsə o adamlar, məsələn, kino rejissorlar, xalq düşməni, məsələn, Dumada, Rus Dumasına onlara düşmən kimi baxırlar. Amma mən onlara millətin vəziyyətinə ağrıyan adam kimi baxıram. Yəni, kendi deyirəm, o söz sözdür, ya, o sözün arxası nədir yadır? Doğrudan da xalqın, xalqın deyəndə ki, xalqın dərk eləyən zümrəsinə söhbət gedir də. Onun gözü ilə baxsaq və görərik ki, doğrudan da, yəni dövləti, hakimiyyətə hakimiyyətə xoşuna gəlmək yox. Ağırlı yerimizi göstərməlidir. Yazıçı da, dəbii ki, rejissor da, teatr da və s. və s. Nirəl Səbay biraz başqadır, bəstəkarlar biraz başqadır, onların dili elədiyi verbal dili deyil. Amma verbal dili olanda çox kəskin olmalı. Ona görə ki, biz doğrudan bir çətin vəziyyəti yaşayırıq. Ona görə yox ki, məsələn, hakimiyyət pisdir. Ona görə ki, doğrudan bir keçid dövrü yaşayırıq. Biz o keçid o qədər ağırlıdır, o qədər problemlidir ki, biz onları cəmatı deməliyik ki, bu doğrudan da qaçılmazdır bu problemlər.
Rəhman bəy, eşitdi, Nizam bəy, əlavəniz varmı Rəhman bəyin dediklərinə, Rəhman bəy dalla?
Oy, məmuniyyətlə əlavələr edeyim, ona görə ki, əvvəla Rəhman bəy bizim böyük filosofumuzdur və təbiidir ki, müstəqil adamdır. Filosof da gərək müstəqil olan. Filosof ki, müstəqil olmadı. O, Rəhman bəy də həm də mən çox böyük bir mədəniyyət, incəsənət filosofu kimi tanıyıram. Çünki o o sahələr üzrə tək bilikli deyil, həm də təxminən mənim müəllimim səviyyəsində.
Təşəkkür edirəm.
Ondan çox öyrənmişik, çox öyrənmişik. Bugün də öyrənəcəyik. Amma məsələn, müqayisələr belədir. Biz əslində Sovetlər Birliyi dövründə Sovetlər Birliyinin özünün də heç mədəniyyətincə sənəti təzyiq altında yarandı və həmişə də ona qarşı mədəniyyət, incəsənət, kino səviyyəsindən başlamış ədəbiyyat səviyyəsinə qədər təzyiqlərini göstərdi. Və indi təbii biz bu saat düşünə bilmərik ki, indi biz dəyişdik və güya keçid dövrü nə deməkdir ki? Keçid dövrü özü fəlsəfi baxımdan heç anlaşılmaz bir şeydir. Yəni, hələ heç bir filosof keçid dövrünə təhlil verə bilməz. Yəni, bu nə demək? Bu, absurd bir şeydir. Amma o ki, qaldı miqyasa, təbiidir ki, Rusiya ilə olan miqyası Azərbaycanla heç belə, necə deyim, qarşılaşdırmaq mümkün deyil. Orada vəziyyət belədir, burada belədir. Odur ki, bu çox mürəkkəb məsələdir, bunun üzərində çox dayanmayaq. Amma bizim xalqımız, biz şərq xalqıyıq. Biz mükafata meyilliyik. Bizim şairimiz.
Mükafata. Mükafat başqadır.
Şəkarımızda. Mükafata, ada, xüsusi ad qazanmağa, çoxlu titullar daşımağa.
Amma Nizami müəllim, Rəhman müəllim dediyi odur ki, bu ayrı seçkilik yaradır. Bu ziyanlıdır, zərərlidir.
Təbii ki, yaradacaq. Təbii ki, ayrı seçkilik yaradacaq. Əgər bir yerdə ad verilməlidirsə, o ayrı seçkilik nədən yaranır? İstedadsız daha çox qabağa düşməkdir. İstedadsız adı daha tez almaq istəyir. Özdə maraqlı nədir? Çoxlu xahiş, çoxlu minnət. Burada məmurların heç bir...
Bəlkə elə bu istedadsızların qabağa düşməməsi üçün adları da ləğv eləmək lazımdır ki...
Təbiyyidir ki, ideal vəziyyət odur. Burada heç kim mübahisə eləmir. Heç kim mübahisə eləmir. İdeal vəziyyət odur ki, bu fəxri adlar yığışdırılsın. Amma mükafatlar, dövlət təqdimatları bunlar olmalıdır. Dərisləməz yazıçı, sənətkar qiymətləndirilməlidir. Bu orta əsrlərdən olub, indi də olub. Mənə ağrılı gələn bilirsiniz nədir? Mənə ağrılı gələn odur ki, çoxlu xahişdən, çoxlu minnətdən sonra bir adam xalq şairi ya xalq yazısı adı alır. Sonra da durub xalqına minnətdarlıq edir. Ki, çoxsa olun ki, bu adı mənə verdiniz.
Siz şey dövlətə iqtidarı təşəkkür eləməlidir.
Məşhur şairlərimizin bir məşhur nədir, misrası var, deyir turist şairlərin vətən həsrəti. Yəni, çox xahiş minnətdən sonra Sovet dövründə xarici ölkələrə gedirdilər, qaydanda da yazırdılar ki, vətən, darıxdım, öldüm səndən ötən. Bax, ən böyük psixoloji elə bilirəm ki, cəmiyyət üçün də, yaradı şəxsində təzyiq budur. Mükafatlar verilə bilər. Adlar mənə də gəlir tədricən, artıq öz dövrünü itirir. İtirir bu adlar, yəni konkret olaraq xalq şairi, xalq yazısı, xalq rəssamı, ya əməkdar filan, bu adlar tədricən. Amma mənim üçün bir də deyim də komitə sədri kimi deyim ki, Rəhman müəllim arada bir dedi ki, belə adamlar yəni dövlət adamlarıdır deyə bilməzlər. Rəva, mənim orada problem yoxdur. Yəni, mən yaradıcı adamam, elm adamıyam və nə istəyirəm deyirəm və həmişə də görürəm, o da yaxşı qarşılanır. Burada rahat, açıq danışmaq imkanımız bizim həqiqətən çoxdur. Problem odur ki, indi artıq xalq artisti və yaxud əməkdar artistlər müraciət edir Milli Məclisə ki, onlara verilən o vəsait ki, məsələn, Ədalət Əsgəroğlu bəyək dedi 50 manat, 30 manat, bu azdır, bunu qaldırmaq lazım. Ama bilirsiniz, dəhşət gəlir bu vəziyyətə çıxır. Daha başa düşmürlər ki, bu ən azından heç olmasa, buna biraz o yaradıcı şəxsin özü bu ada layiq olmalıdır. Ona bu ad xaişsiz, minnətsiz yuxarıdan verilməlidir. Və ondan sonra bunun üçün vəsait istəməməlidir. Onu kulta çevirməməlidir və bununla bu məsələ aradan qalxa bilər.
Qayıdarıq o fikrə, çünki maraqlı bir məqama toxundunuz ki, yəni sən yazıcı, şair, rəssam müraciət edir dövlətdən ki, bu vəsait artırsın. Onu vadar eləyən səbəblər nədir? Bu haqda danışarıq, amma Ədalət Əsgəroğlunun, Yazıçılar Birliyinin mətbuat katibinin əlavəsi var idi sizin fikirlərinizə. Eşi də yonu da. Buyurun.
Mən əlavə eləmək istəmirəm, amma o sözü qüvvət vermək istəyirəm ki, şair yazıcı həqiqətən də dövlətçiliyi, dövlətini və eyni zamanda milli mənafiyi, milli maraqları həmişə üstün tutmalı. Və əgər bu üstün tutulursa və bu fədakarlığın böyük bu sahədə fəallığın kökündə, nəticəsində bu adam dəyərləndirilirsə, bunun nə pisi? Yəni belə götürəndə. Yəni başqası belə deyil. Hamı qəhrəman ola bilmir. Bu yaxınlarda şahidlər getmişdilər biz, yəni cəhbə bölgəsində Füzuliyə. Mən getdim, gördüm ki, orada səngərdə ermənilə üzbəyüz, düşmənilə üzbəyüz. Çox gözəl oğlanlarımız var, evlatlarımız var. Və bunlar çox cəsurdurlar, rəşadətlidirlər. Bunlar niyə dəyərləndirməməlidir, məsələn deyirəm. Amma məsələn, fərq qoyulmalıdır bunlara. Çünki onun yeri də, yurdu da, sadə onun o vətəni müdafiə eləmək şəraiti də, yəni şəraitinə görə həddindən artıq, həddindən artıq çətin bir məsələdir. Hər evlad ona dözə bilməz, hər zaman dözə bilməz ona. Yəni söhbət ondan getmir. Mən deməyim nədir? Mən bir də həqiqətən də bu sözün üstündə dayanıram və Nizam müəllimin, bilirsin Nizam müəllim bu sahədə həddindən artıq oturmuş və eyni zamanda öz analitik təfəkkürü güclü olan bir şəxsiyyət. Həqiqətən Nizam müəllim özü bilirsə, bilir ki, bu təşvifləri verəndə, yəni bu təşviflərlə təşviflərin yazılmasında yaxud da bunun bir necə deyərlər maddələrini mədəniyyət komitəsi sədridir. Yəni bu sahədə çox götür-qoy olunubdur və götür-qoy olunubdur və bu qənaətə gəlinibdir ki, əlbəttə inciyən tərəf var. Adı nədir?
Məmnun qalan.
Məmnun qalan. Mükafat alır, bu yaxşıdır. Almayan incir. İndi bir alan söhbət oldu. Söhbət oldu ki, hansı ki siyasi baxışına görə yazıla bilir, yox. Ramiz Yövşənə də, Musa Yağquba da, başqa şairlərin adını çəkə bilərəm, olana da yazıla bilinə təqdimat edibdir. Təqdimat edib, orada fərq qoyulmur. Ədəbi mühit, istimai qurumu o demək deyil ki, burada bunun baxışına görə nəsə bunlara fərq qoyulsun. Yəni, Rəhman müəllim dedi, Rəhman müəllim dedi ki, buyurdu ki, və burada artıq 2003-cü ildən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi aralığa girir və inandırım ki, Yatsılar Birliyinin rəhbərliyi təqdimat yazanda çox həddindən artıq bu işdə həssasdır və məsuliyyətlidir. Hər adama təqdimat yazmaq olmaz ki. Bunun ədəbiyyatda xidməti yoxdursa, buna təqdimat kim yaza bilər?
Ədalət bəy, dediniz
ki... Biz elə bilirik ki, bu yazıya, şairə, fəxri adlar yadlar verirlər. Onların ədəbiyyatda xidmətləri yadı yoxdur. Hansının xidməti yoxdur? Bugün fəxri ad alan, fəxri ad daşıyan və eyni zamanda ədəbiyyat şünaslarımızı, şairlərimizi, yazıçılarımızı, dramaturqlarımızı hamısını bir-bir təhlük görürsən, hamısının haqqı var, hamısının da xidməti var. İndi bu müzakirəyə yenə də bunun ehtiyac var. Lazımdır bu fəxriyyat yaşasın, lazım deyil, yaşamaz. Amma Nizam Əlim düz buyurur ki, dövlət mükafatları verilməlidir. Çünki dövlətçilik varsa, milli mənafi varsa, azərbaycançılıq varsa, mütləq bu dəyərləndirilməlidir. Biz bilməliyik.
Əmanət müəllim, mən bir üzr istəyirəm. Demək, burada bir məsələ də qalxdı, o artıq alınmış fəxriyyatlardan imtina məsələsi. O tamamilə qeyri-etik məsələdir. Tamamilə. Niyə? Ona görə ki, hətta Sovet dövründə də, hətta Nikolay hakimiyyəti dövründə də verilmiş fəxriyyatları, məsələn, biz Mirzə Kazım bəyin tərcümə-i halını yazanda, danışanda onu fəxrlə qeyd edirik ki, filan ordenal. Bu düzgün şey deyil ki, verilmiş fəxriyyatdan imtina eləyəsən. Gör onda o nə deməkdir ki, yəni sən ona ya layiq olmamısan, ya, elə adamların da axırını biz görmüşük də, Nobel mükafatından imtina elədi kim? Ermənilərə xidmət eləyən bir akademik. Doğrudur mu? Məlum oldu ki, o nə kəşf eləyəndə başa düşüb ki, neyiniyir? Nə kəşfinə qiymət verəndə tamam ayrım. Bu cür şey ümumiyyətlə qəbul olunması deyil. Ad verilibsə bu tarixdir və o addan imtina
edilir. Gəlin bu seçimi də buraxaq, həmin o mükafatı adı alanların öz ixtiyarına. Rəhman Bədəlovun əlavəsi var idi, buyurun.
Əlavə odur ki, əvvəla imtina, heç kəs imtina demədi. Mənə əksinə ümumiyyətlə imtinalardan
Jestlərin əleyhinə oldu.
Jestlərin əleyhinə olmuşam.
O, yəni Rəhman müəllim özü istəyirəm, ona jest dedi. Jest. Rəhman müəllim özü yaxşı bilir ki, jest ayrı şey.
Yox, yox.
Fəxriyyatdan imtina Rəhman müəllim.
Yox, imtina, hər imtinada müəyyən jest var da. İndi o yazmasından asılıdır. Amma mən ümumiyyətlə nə deyə bilərəm? Mən deyə bilərəm ki, yəni, Nizami müəllim çox politkorrekt çıxış elədi. Amma əslində son məqamda onun da yəni fikri eyni oldu bizdə. Və mən onunla o məndə razıyam ki, yəni söhbət ondan gedir ki, dövlət, məsələn, hakimiyyət oradan da o fikrə gəlsə ki, bu adlardan imtina eləmək lazımdır. Onda artıq onun texnologiyası, yəni necə imtina eləmək haqqında düşünmək olar. Yəni kəskin eləmək ya məsələn bu bugündən verməmək, yeni ildə verməmək yəni elan eləməmək bəlkə elə yavaş-yavaş kəsmək yavaş-yavaş aradan çıxacaq.
Yox, Rəhman müəllim, üzr istəyirəm. Çox-çox üzr istəyirəm. Demək, qanun var. Azərbaycan Respublikası filan-filan fəxriyyatları verir. Elə bir bizim demək qanun var. O qanunda da o siyahı var. Siyahı var. İndi bunun üçün dövlətin imtina eləməsi lazımdır birinci növbədə və o qanun ləğv oldu.
Amma Ədalət Əsgəroğlu deyir ki, son 10 ildə bu adları vermirlər. Elə son 10 ildə ad verilmirsə elə
necə verilir?
Yox, verilmir.
O siyahısı var onun.
Xalq yazıçısı, xalq şairi. Bir dəqiqə Ədalət bəylə deyək.
Bu ədəbi mühitdə bu axır illər bu söhbət olmayıbdı. Olmayıbdır. Amma təqdimatlarımız var. Gelibdir. İndi adlar seçildi. Məyən adlar da
seçə bilər. Təqdimat var, amma prezident verib mi bu adlar?
Yox, adları verməyib. İndi yaxın verəcək. Amma sadəcə olaraq indi bundan sonra söhbət ki, bu əsnada yəni belə bir müzakirə obyekti olursa alanların Allah çansası qoyuna fəxr eləsinlər. Almayanların və almaq istəyənlərin arasında təbliğat aparmaq lazım ki, hər ki bu fəxri ada gedincə, istəyincə bir öz sosial həyat şəraiti yaxşılaşdıran bir dövlət sənə bir hədiyə eləsin ki, öz sənin xidmətinin sayəsində, nəticəsində. Yenə də dedim, bu. Mənə dövlət mükafatı ola bilər. Və yaxud da ki, məsələn, dövlət götürə bilər həmən şairin yazısının ömrünün sonuna qədər kitablarını pulsuz dərc eləmək, geri pul aktarmasın. Yəni, bax, belə-belə dəyərləndirmələr olar. Yəni, bu xalqa xidmət bu səviyyədə. Və ikinci tərəfdən, və bu səviyyədə də ola bilər ki, yaxud da ki, bir mənzil şəraitini, Yox demək, bilirsiniz, bunlar hamısı, bunlar hamısı ədəbiyyata xidmət edir. İndi fəxri adlar belə ciddi-ciddi də çiğnənir. Burada da elə müzakirə obyekti olur. Yəqin ki, bundan sonra da müzakirə obyekti olacaq. Və bu müzakirə obyekti haradasa bir 2 il, 3 il, 4 il, 5 il çəkə bilər. Amma əvvəl axı bu yığışdırılacaq. Aydındır.
Amma əgər 10 ildə prezident də bu adları vermirsə, demək ki, bəlkə də proses
ona gedir. Yox, siz elə deməyin. Proses ona getmir. Siz səhv fikirləşirsiniz. Ona görə səhv fikirləşirsiniz ki, prezident əgər ədəbi mühitdə adamlara, ədəbiyyat adamlarına fəxri adam vermir, incəsənət adamlarına fəxri adam verirsə, deməli o fikir yoxdur. Deməli, əvvəl axır bu...
Demək, onda yazıçı şairlərə qarşı ayrı seçkilik var?
Yox, ayrı seçkilik yoxdur. Nəcə yubadılır, yaxın ki olacaq.
Yox, demək şairlər yaxşı yazmır da sonra.
Şairlər yaxşı yazmır, bəli.
Yaxşı yazmırı da müxtəlif cür başa düşmək olar. Salam, Azadlıq Radiosu. Darıxmayın, sabah bir gün baba Vəzirovuna, Əli İldırımoğluna da ad verəcəklər. Dostları çox yuxarıda yazır dinləyicimiz. Bir yazıcı var, Naxçıvandan adını xatırlamıram. Ona Heydər Əliyev xalq yazıcısı adı verib. Onu heç kim tanımır. Təsadüfən Nizami müəllim adını xatırlamır ki, həmin adamın. Lalə yazır qaxdan.
Hüseyin İbrahimovu deyir.
Çox gözəl yazıcıydı. Nə olur ki?
Çox gözəl yazıcıydı. Yox, mən o fikrinə razıyam. Adlar yaxşı
deyil. Tanıyırsınız mısınız?
Bizim çox böyük bir yazıcımız
var. Eşmişəm adını, oxumamışam.
Bizim çox böyük bir yazıcımız var, Vidadi Babanlı.
Bəli, bəli.
Vidadi Babanlı 50-ci illərdən, yəni vicdan susanda kimi dünyanın bir 15-ə qədər ölkəsində çap olunmuş böyük səsküy yaratmış bir romanı müəllifidir. Çoxlu başqa əsərləri, tamaşaları, artıq 80 neçə yaşı var. Hələ xalq yazısı deyil. Yəni, belə hallarda var. Yəni, deyək ki, təbii ki, Ramiz Rövşən xalq şairi adına layiqdir. Ondan sonra onu Baba Vəziroğlu da ala bilər, amma hələ biraz cavandır. Baba Vəziroğlu yaxşı şair. Musa Yaqub layiqdir. Yəni bu indi iş burasındadır ki layiq olan başqaları da var. Amma son illər verilməyibdi və yəqin ki veriləcəkdi. Da burada da mən yenə düşünürəm ki bütün o səlahiyyət daha çox yenə yazıçılar birliyindən bağlıdır. Yazıçılar birliyi anar kimi nəhəng, yəni bizim sədrimiz var. Biz hamımız oranın üzvüyük. Obyektivliyinə də söhbət yoxdur. Cavanlar tənqid eləyir, amma onlar bizim belə deyim də ədəbiyyatımızın artıq klassikidir. Rəhman müəllimin də dostudur. Hamımızın dostumuzdur, ağsaqqalımızdır. Yəni, hər halda mənə elə gəlir bu məsələləri Anar müəllim səviyyəsində bir müzakirəsinə ehtiyac var.
Amma Ədalət Əsgəroğlu da özü də deyib ki, mətbuata deyib ki, mən xalq şairi vaxtilə mən təklif edərək sürdüm ki, xalq şairi, xalq yazıçısı adları ləğv olunsun. Hətta bununla bağlı rəhmətlik prezident Heydər Əliyevə müraciət eləmişdim. Amma sonra o özü mənə xalq yazıçısı adı verdi. Bundan sonra mən susmalı oldum. Amma ondan sonra da dedim ki,
Anar müəllim o mənada deməyib ki, mən susmalı oldum. Anar müəllim İşxaf yazısı adı almasaydı da yenə. Məsələn, Anar, Elçin, Əkrəm Əylisli. Xalq yazısı adı alsaydılar da, almasaydılar da, bunlar yəni ədəbiyyatın o səviyyədə nəhəngləridirlər. İndi Anar müəllim səviyyəsində, yazıçılar birliyində, bax, indi o jest o ola bilər.
Ki, onlar imtina eləsinlər.
Bir dəfə bir, yox, imtina eləmək söhbəti yoxdur, imtina ola bilməz. Bir dəfə O ad iddiasında olan insanlarla bir müzakirə keçirdik.
Aha, aydın da.
Bir müzakirə. Burada, bax, bizim bu radioda keçirdiyimiz müzakirənin ciddi bir əhəmiyyəti yoxdur. Niyə? Ona görə ki, biz bu söhbətlərimizdə həmişə uzadacağıq başqa-başqa nüanslar, filan, dövlət, ədəbiyyat, hakimiyyət.
O zaman parlamentdə Mədəniyyət Komitəsində aparım. Parlamentdə aparım bu müzakirəni.
Mədəniyyət Komitəsində biz müzakirə aparsaq, gərək biraz geniş miqyasda aparaq. Hələ yazıçılarla, şairlərlə aparım.
Rəhman müəllim deyir, aparın.
Geniş aparım.
Nə mani olur ki, bu müzakirəni aparasız? Niyə açmırsınız bu müzakirəni?
Yavaş-yavaş məsələ qaldırırsınız aparaq da.
Gözlənilir mi?
Rəhmət müəllim də gəlsin, iştirak eləsin. Yazıçılar Birliyi də, Bu əslində bu məsələ mənə elə gəlir ki, daha çox bir fəlsəfi məsələdir. Bu, yəni mədəniyyətə münasibətimizin o siyasi fəlsəfəsi nə olmalıdır? Rəhman müəllim daha yaxşı.
Suallar gəlir dinləyicilərimizdən. Gəlin o suallara da biz o sualları mövqeləri də səsləndirək efirdə. Dinləyicimiz yazır Qubadan Nadir Cəlilov. Əlbəttə mübahisəli məsələdir. Amma o vaxtlar xalq artisti yaxud xalq yaşçısı adı almaq üçün kriteriyalar tamam başqa idi. Sərt sənətkarlıq tələbləri qoyulurdu. Sənətkar illərlə yaradıb, puxtələşib, cilalandıqdan sonra bu adı alırdı. İndi isə bu adı alanları nə xalq tanıyır, nə arada sənətkarlıq var. Rəhman müəllim, sizcə elədirmi? Razılaşırsınızmı bu mövqeyə?
Siz müəyyən mənada, bəlkə müəyyən mənada, amma ümumiyyətlə razı deyiləm. Bizdə ümumiyyətlə sovetlərlə qədər müəyyən bir mifoloji var beynimizdə ki, belə obyektiv idi, belə sərt idi, belə səviyyəli idi. İndi mən yadımdadır ki, məsələn, Stalin mükafatı mən uşaqlıqda da oxumuşam. O siyahlar bilirsiniz necə idi? O siyahlar yüzlərlə adam alırdı. Məsələn, Stalin mükafatı alan, mən o vaxtlı elə bilirdim ki, o əsərlər ən gözəl əsərlərdir. Amma indi o siyahını siz çap eləsəniz, çox güllük adamlar var orada, güllük əsərlər var orada. Əlbəttə, layiqli adamlar var, təbii. Amma ki, əksərən o ideoloji mənada...
Tamamilə doğrudur.
Başqa dinləyicimiz yazır ki, axı xalq artisti, xalq şairi, əməkdar artist, əməkdar müəllim və s. adların xalqa nə dərəcədə adiyyatı var? Mircəlal, Nəbi Xəzri, Fikrət Qoca və ya Faiq Ağayev, Aygün Kazımova xalqa hansı dərəcədə xidmətləri var bu adamların? Bir də ki, tütül alanlar xalqın artisti, xalqın şairi ola bildiyi halda digərləri nə olur? Düşmənmi yazır? Bundansa həvəsləndirici müsabiqələr keçirilsə daha yaxşı olar. Temurçin yazır bunu. Sovet rejimi ziyalılar...
O yazan bir dəqiqə özür istəyirəm. Yazanların o yazılarda qeyri dəqiqliyi var. Çünki bir Cəlal xalq yazısı deyildi. Ona görə də biraz gördür, onlar heç ədəbiyyat toxumurlar, heç xəbərləri də yoxdur belə. Belə olmadı.
Keçək dinləyici səhv edibsə, ev yoxdur, düzəltdiniz bunu. Sovet rejimi ziyalılar və yaradıcı insanlar arasında özünə dayaq yaratmaq, bununla da onları ələ alaraq sadə adamlara təsir etmək məqsədi ilə belə adlar verilirdi. İndiki hakimiyyət də həmin yolu gedir. Hörmətli Anar müəllim bu addan imtina etməli idi. Nizami Cəfərovun isə fikirlərini çox ziddiyyətlidir, yazır Əli Tovuzdan. Çox qısa münasibət bildirə bilərsiniz, Nizami bəy, əgər istəyirsiniz.
Mən qısaca deyim ki, bu adlar düzdür, Sovet dövründə meydana çıxdı, bu adlar verildi və həqiqətən də orada konjunktura var idi. Çünki bu xalq sözü və əməkdar sözü. Bunlar istər-istəməz qıcıq yaradır. Bundan mən razıyam. Amma deyək ki, başqa adlar var ki, o yaratmaya bilər. Məsələn, da müəyyən adlar var. Deyək ki, mühəndislərə də ad verirlər. Heç bir qıcıq da yaratmır, çünki adında da xalq adı filan da yoxdur. Amma Anar müəllim imtina etməməli idi. Bu məntiqlə olmaz.
Sovet vaxtı orduda zabitlər deyirdi ki, Əfqanistanda pulla Sovet İttifaqı qəhrəmanı adını almaq mümkündür. Məncə, kimə ki yalancı ad verəndə millət və tarix onu yaxşı tanımayacaq, amma o kabinetlərə rahat girib imtiyaz ala biləcək insan var, ona ad verməyiblər, amma onu millət tarixən tanıyır. Dövlət qaymaqlara yiyə durmalıdır, amma ad ilə deyil, maliyyə ilə dayaq dursa yaxşı olardı, deyir imzasız dinləyici və əlavə edir ki, adı mühit onsuz da verəcək. Heç kimə fəxri ad verilməməlidir. Bu adlar xalqa aid deyil. Bunu da bir dinləyicimiz yazır. İmam Verdi adlı dinləyicimiz. Və suallar gəlir, onları az sonra səsləndirəcək. Mən deyim ki, Hüseyin Bala Mürələmov deputat və yazıcı, onun da biz balaca bir mövqeyini almışdıq. İndi onu səsləndirəcək. Nizami Cəfərovun, parlamentin bir üzvünün mövqeyini dinlədik. İndi isə Hüseyin Bala Mürələmovu eşidək.
Mən hesab edirəm ki, bu adlar ləğv olmamalıdır. Sadəcə olaraq sənətkarlara, yazıçılara, bəstəkarlara, bu sadəcə olaraq o maddi durumdan çox mənəvi stimuldur bu. Sadəcə olaraq, məsələn, bir adamın adını çəkəndə xalq yazıçısı, xalq artisti və yaxud da əməkdar incəsənət xadimi, bu sadəcə olaraq o insanlara bir mənəvi stimul verir. Məsələn, mən hesab edirəm ki, bunun ləğv olmağı düz deyil. Bu onun istedadına verilən qiymətdir, bu onun zəhmətinə verilən qiymətdir, bu onun sənətinə verilən mənəvi stimuldur. Mənəvi qiyməti ona görə mən hesab edirəm ki, o qalsa yaxşıdır. Şəxsən mən bir Milli Məclisin deputatı kimi, bir yazısı kimi, bir publisist kimi, bir dramaturq kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, yəni nəhayət. Mən hesab edirəm ki, o ləğv olmamalıdır, o qalsa daha önəmli olar. Bu adların verilməsi obyektiv olmalıdır, yəni bu anda verilməlidir yüksək istedadlı insanlara, o verilməlidir yüksək zəhşə sahiblərinə, yüksək elmi, yəni ən yüksək qarifələr ad verilməlidir ki, o bir adamlar görsün ki, doğrudan da məsələn mən fikirləşməliyəm, məsələn, Hüseyin Bala Mirələm olmayıb böyle fikirləşim, misal üçün, Həsən məndən çox qat-qat istedadlı yazıcıdır, o böyük yazıcıdır, onun gözəl əsərləri var, xalq onu sevir, bu, məsələn, ona xalq yazıları verilibsə, bu ədalətlidir, bu düzdür, çünki bu daha güclü yazıdır. Yəni bu obyektivlik baxımından, əgər obyektiv təmin olunursa, mən hesab edirəm ki, heç də bu dünyəvi seçil olur ki, ucdan tutma, hamısına vermək olmaz da, hesab edirəm ki, az istedadlı adlara bu verilməlidir və o adamlar fərqlənməli olur insanlardır. İndi burada Ramil Rövşən də, o Musa Yağız da indi ola bilər, indi nə bilim, iş çoxdur, ya nəsə bir problem var, nəyə görəsə indi bunlara xalq şairi və ya da xalq yazısı vermirlərsə, bu deməkdir ki, bu ötür bir bəladır, böyük bir qorxulu bir hadisə başlayır. Görünür, onların da növbəsi çatanda onlar da bunalacaqlar. Əgər məsləhət olsa, əgər məsləhət görülsə, onlara da vadi verərlər. Mən belə hesab edirəm.
Hüseyin Bala müəllim, bu burada siyasi amilləri axtarmaq lazım deyilmi sizcə?
Mən hesab edirəm ki, bizim ölkəmizdə bugün sənətkarlara verilən qiymətdə yazıçılara, bəstəkarlara, ondan sonra ümumiyyətlə sənət adamlarına verilən qiymətdə bizə siyasi müstəvidə bu adamlara qiymət verilmir heç vaxt. Onları siyasi müstəvidə çağırılmır. Onlar ancaq sənətkarlıq baxımından onlara qiymət verilir. Mən bax belə düşünürəm və mən belə hiss edirəm və mən onu hələ görməmişəm ki, bir sənətkara siyasi müstəvidən qiymət versinlər.
Sizcə qurultay ərəfəsində Hüseyin Bala Mirələmovun xalq yazıcısı adına irəli sürülməsinə yəni, ehtimal varmı? Gözləyirsinizmi?
Mən qəti belə şey fikirləşmirəm də. Heç belə şey yarımada düşmür. Heç onu fikirləşmirəm də. Heç özümü düzün deyim ki, atıf da sənmiyəm ki, özümü sən ona layiq də bilmirəm. Doğrudan layiq bilmirəm. Bu birdən ola bilər ki, mən yaddan çıxdım, ola bilər ki, onların fikrindən çıxdım. Bunların işi çoxdur, qayqıları, problemləri çoxdur. İndi yenə deyirəm, sağ olsunlar, versələr də sağ olsunlar, verməsələr də yenə də ki, mənim üçün heç bir, belə bir içində bir narahatlıq yarana bilməz bu məsələ.
Hüseyin Bala Mirələmov yazıçı deputat onun da fikirlərini eşitdik və bir mənalı şəkildə hesab edir ki, bu adlar qalmalıdır və bu ayrı seçkilik yaratmır, əksinə stimullaşdırır, həvəsləndirir kimlərsə ki, daha çox yazsınlar, daha maraqlı yazsınlar, daha çox işləsinlər. Onun dedikləri buydu və bir fikri də diqqət çəkirdi ki, Ramiz Rövşən və Musa Yaqubla bağlı ki, məsləhət görürsə onlara da vaxtı çatanda ad veriləcək görünür, hələ vaxtı çatmayıb. Sizcə vaxtı çatmayıb?
Ümumiyyətlə, yəni bir rakursa danışmağa ehtiyac bilmirəm. Yəni mən fikrimi dediyim, bircə onu deyə bilərəm ki, yəni mükafatlarla, imtiyazlarla qədər bu başqa söhbətdir. Mən onu toxunmadım və toxunsaq bu ayrı verilişə ehtiyac var. Amma qaldı ki, mən o fikirdəyim ki, artıq mən fikrimi dedim, o fikirdəyim ki, artıq belə deyək ki, prosedur səviyyəsinə, yəni qanundan artıq imtina eləmək lazımdır, qanunu ləğv eləmək lazımdır. Ya, buna hakimiyyətin iradəsi olmalıdır. Qorxmamalıdır, kimsə bundan narazı olacaq, amma hər halda daha saf, daha belə deyək, daha saf mühit yaradacaq. Yəni bu söhbətlə bir ildən sonra, bir il olmasa, bir ildən sonra görəcəksin ki, bu söhbətlər olmayacaq və bu söhbətlər dedikodu səviyyəsindədir və bu məni nizi qıcıqlandırır, belə deyək.
Bir sual da yaranır ki, tutaq ki, bu adlar, bu qanun ləğv olunsa, fəxradların verilməsi, bu, tutaq ki, vəfat etmiş şəxslərə də aid olunmalıdırmı, o adlar ləğv olunmalıdırmı, yoxsa artıq qanun geriyə oxunmur?
Yox, yox.
Tarix də qaldı.
Kimsə, məsələn, Deyək ki, yazı yazır, yazır ki, xalq yazsın, yazsın da, onun şəxsi işidir. Əsas o da verilməsin, yəni qanun ləğv olunsun, ondan sonra tədricən bu aradan çıxacaq da. Yəni, yenə deyirəm, heç bir, necə deyim, heç bir mütləq kiməsə demək ki, bunu eləmə, elə eləmə, bunu yaz, yazma, o, bəs o vəfat olmuşdur. Yəni, bu özü-özlündə həll olunacaq da. Yəni zaman hamısını həll eləyəcək. Özü də çox tez həll eləyəcək. Yəni o biz biləcəyik ensiklopediyada da deyək ki, qeyd olacaq ki, o adlar yazılmasın ensiklopediyada. Kim məsələn onu yenə deyim, onunla fəxr eləmək istəyirsə fəxr eləsin. Ailəsi o adla öyünürsə öyünsün. Amma rəsmiyyətdən kənarlaşdırsın.
Rəhman bəy eşitdi. Nizami bəy buyurun sizin də eşidək.
Yəni, təbiidir ki, artıq ad almış insanlar və bundan sonra da ad alacaq insanlar o adı həmişə yazmalı, onların hüquqi statusu var və ensiklopediyalarda onu yazmalı. Hətta kimsə imtina eləyəcəksə nə varsa, onu da yaza bilər. Ki, ad verildi, amma imtina elədi. Yəni, bu da ola bilər, çünki bu işin hüquq tərəfidir. İmtina mənəvi tərəfdir, amma ad artıq hüquqi şeydir, onu bütün nəsli yaza da bilər, Rəhman müəllim doğru deyir, ondan fəxr deyə bilər. Bir müsəlman deyək ki, xristiyanlığı qəbul eləyir, Georgi xas nişanı alır və təbii ki, o yazılır. Bəli, xristiyanlığı qəbulləməsi də, xaç alması da, nə bilim, bunlar hamısı yazılır, bu gedir. Tarixi dəyişmək mümkündür, tarix necə vasilə olacaq. Amma deyək ki, məsələn, Hüseyin Bala müəllim deyir ki, mən gözləmirəm, buna bunun haqqı var. Versələr də sağ olsunlar, verməsələr də buna da haqqı var. O ki, qaldı məsələn yaradıcılığına, Hüseyin Bala Mirələmovun həqiqətən gözəl əsərləri var. Bax, gəlinlik paltarı onun bir romanı var. Həqiqətən qeyradi bir əsər. Ondan sonra onun tamaşası Qarabağla bağlı. Çox yerlərdə göstərilib, tək Azərbaycanda yox, beynəlxalq teatr festivallarında mükafatlar alıb.
Yəni, hesab edirsiniz ki, bu ad ona verilməlidir, Nizami.
Yəni, sabah Hüseyin Bala Mirələmova xalq yazısı adı verilsə, mən onda durub fikirləşməyəcəm ki, məsələn, niyə bu ad verin? Tamamilə təbii gələcək. Tamamilə təbii gələcək. O mənada, amma o da onun fikridir ki, onun fikrində bir doğru məsələ var ki, bu adın arxasında maddi şey durmamalı. Sabah kimsə xalq yazdı, xalq şairi olanda daha gedib o qapını, bu qapını döyüb, bu adı hörmətdən salmamalı. Əksinə, o adı daşıyan insanlara münasibət, belə deyim də, daha yaxşı olmalıdır, amma ada qədər artıq. Ada qədər, yəni ada aldığına görə yox, yaradıcılığına görə. Yəni, bu mənada hər halda bu məsələ, yəni müzakirə predmeti olmasaydı, təbiidir ki, sizin radioda bunu müzakirəyə çatmazdı. Həqiqətən burada müzakirə olunmalı, təhlil olunmalı məqamlar var.
Və Nizami müəllim, bir məsələ ki, onun üzərində Ədalət Əsgəroğlu da xeyli dayandı, siz də dayandınız. Rəhman müəllim də ona toxundu ki, bəzən bu adlar ona görə, həmin şəxslər bu adı ona görə istəyirlər ki, müəyyən olacaqları var, müəyyən imtiyazlar əldə eləmək istəyirlər, bunun üçün də bu adı can atırlar. Bu halda doğrudan da, yəni bax, bu vəziyyəti bilə-bilə bu adları saxlamağın nə mənası var? Bu sual təbii ki,
narahat oluruq da, ona görə narahat oluruq. Ki, həqiqətən elə adamlar var ki, bu adı məhz qapıları döymək üçün istəyir. Elə adamlar var ki, bu adla səlahiyyət istəyir. Onsuz da Azərbaycanda yazıçının, şairin hörməti həmişə yüksək olur.
Aydındır fikirləriniz, Nizami bəy. Rəhman bəyə sual gəlib ki, salam Rəhman müəllim, sizə fəxri adla bağlı jest olubmu? İlkin soruşur.
Jest yəni ki, mən açıq deyim də, məsələn, kino itifaqında siyahılar tərtib olanda mən həmiş demişim ki, adımı salmayın. Doğru, bununla qutarım. Bununla məsələ bitib. Yəni, daha yüksək səviyyədə mənə heç nə deməyib. Amma bu səviyyədə mən özüm imtina eləmişəm. Ondan başqa heç deyə bilərəm.
Və dinləyicimiz yazır ki, hazırki rejimdə ad almaq yaxud başqa şeylər şeylər gərək ad almaq üçün ya başqa şeylər üçün gərək məddah olasan ya da rüşvət verəsən. Baxın, dünənki uşaq deputat da ancaq dünyaya səs salan Əli Kərimli deputat deyil. Bu dinləyicimizin öz mövqeyi. Ya başqa dinləyicimiz yazır, titullar riyakarlığın inkişaf indeksidir. Demək ki, bu da dinləyicilərimiz
nə deyir? Çox... Əli Kərimli xalq yazısı ya xalq şairi olmalıdır.
Yox, deputat olmalıydı deyir.
Deputat olubdu da.
Bəlkə dinləyicimiz çox gəncdir, o dövrü xatırlamır. Belə, müzakirələrimiz artıq, müzakirəmiz başa çatır. Mən təşəkkür edirəm. Rəhman Bədəlov idi studiyada, telefon xəttində Nizami Cəfərov idi və az əvvəl Yazıçılar Birliyinin mətbuat katibi Ədalət Əsgəroğlu da vaxt müəyyən problemlər olduğu üçün studiyadan ayrılmalı oldu. O da bu söhbətdə iştirak edirdi. Mən Şahnaz Beylər qızı sizinlə sağollaşıram. Amma bir elan da verim ki, bu həftədən etibarən hər cümə axşamı Pen Klub saat 7-dən 8-ə kimi efirdə olacaq. Sağ olun.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə.